Goeiemiddag dames en heren. Kan ons maar begin, denk ek. Goed, baie dankie dat julle hier is. Vanmiddag by ons gesprek oor hartklam. Een van die beste, denk ek, volgens my, is kort verhaal samenstellings die regte woord. Of Marg kry ek jy gepraat hier, so julle moet... Samengestelde bundels. Wat verlede jaar verskyn het, en as julle nog nie hartklam gekoop het nie, moet julle hom onmiddellik koop hierna. Die boeke gaan te koop wees hier buite, en sommer dat die skrywers wat hier is, dit vir julle teken. Ok, ek dink, kom ons begin Gerda, op die verhoog by my, excuse het ons natuurlijk dan vir Gerda Taljaard, Marleen Breitenbach en Pieter van Zyl. Goed, so kom ons begin by jou Gerda, vertel ons 'n bietjie oor die hele proses van so 'n bundel en hierdie een spesifiek, want jy en Deborah het voor die tyd saamgewerk op 'n ander kort verhaal bundel, Skrik op die lyf, dis reg ja, so hoe het jy op hierdie konsep gekom, hoekom nog 'n bundel, wat het die proses behels?
Ek en Deborah het altyd gevoel die kort verhaal in Afrikaans word geweldig afgeskeep. Uitgevers is nogal traag om kort verhaal bundels uit te gee, tensy dit 'n baie bekende skrywer is, of dan nou 'n populaire onderwerp soos die liefde. So ons het nou so besluit, ons maak dan so 'n kombinasie van die twee. Dit is nie die traditionele soetsappige liefdesverhaal nie, maar dit het 'n populaire tema. En dan het ek ook, soos ek gesê het, vroeger gesels met die Potchefstroomse leesklub, en hulle het vir my gesê, die rede hoekom hulle nie rarig kort verhale lees nie, want dit eindig so stomp af. En toe was daar 'n paar wat gesê het, ja, maar dit is ook goed dat mens jou eie afleidings kan maak. Goed, so, en ons wou ook nie heeltemal, daar is miskien twee tamelike traditionele liefdesverhale hier, maar ons wou graag tamelike averegse liefdesverhale hê. Nou met averegs bedoel ek nie noodwendig wit, stryd en beeldskoon nie.
Ja.
Gewone mense wat lief het en natuurlik omdat daar so 'n groot verskeidenheid van of die liefde is so genuanceerd, dit is een van die mees genuanceerde menslike emosies, het ons geweet, dit gaan 'n groot verskeidenheid wees, maar
op die ou en van alles kry.
Ja, ek meen, dit is moederliefde, dit is onbeantwoorde liefde, dit is obsessiewe liefde, Marleen se broederliefde, liefde tussen
kamerade.
Ja. So 'n groot verskeidenheid. En dit was ook lekker dat ons so 'n groot verskeidenheid skrywers gekry het. Ons het joernaliste, ons het gesoute liefdesverhaalskrywers, ons het gruwelverhaalskrywers, ons het digters, ons het akademici wat bygedra het. So die resultaat is 'n baie lekker verskeidenheid. Maar ons het toe ook besluit om dit deel te maak van 'n kompetisie.
Goed.
En wat ons besluit het is die beste verhaal gaan 'n verhaal wees wat die oorspronklikste is, wat op 'n heel nuwe manier op die liefde, oogpunt op die liefde gee. Toe het Franja Bloemhof, hy het vir ons 3 verhale gekies.
Goed.
So daar is 3 finaliste. Ek gaan gou.
Maar ons gaan nie nou al die wenner bekend.
Nee, ons gaan nie die wenner nou
al bekend. Jy sal moet wag vir die hele sessie. So jy kan nie vroeg uitloop nie. Jy moet nou maar hier sit en vir ons uitluister vanmiddag.
So dit was Evert Lou se Die Tyding. Dit is 'n Anglo-Boereoorlog storie oor 'n tweeling wat verlief raak op dieselfde meisie.
Ja.
Dan Martin Labeskaghni se Liesbeth. Die jong seun wat 'n erotiese oomblik het met die huishulp se dogter, en dan Emma Becker se Bokhaar, die wonderlike karakter van Bibiana Wolnik, wat en haar sybok haar kom werf, wat toen nie heeltemal 'n
sybokhaar is nie.
Maar goed, ek gee nie verder enige iets.
Goed, so daar is finaliste. Aan die einde van ons gesprek sal ons die wenner bekend maak. En wat kry die wenner? Of wat is die
Wenner kry vandag boeken en dan later een contantprijs.
Ah, so lekker geldjes en geld is nooit te versmaai vir skrywers nie. Ok, ek wil gauw by jou uitvind, hoe kies die mens op die ouwe end die verhale in so'n bundel? Want ek neem aan, jy kry een klomp in, hoeveel het julle ingekry? Hoe het julle op die ouwe end besluit wat julle invoeg? En het julle vastgesit? Het julle, jy en Deborah, bykie vastgesit soms? Sê, hierdie een moet in en...
Weet jy, ons het omtrent so 280 verhale gekry.
Sure.
En meeste daarvan was nie die traditionele type liefdesverhaal nie. Maar dit is maar moeilik om te kies, maar ek moet sê, ek en Deborah stem nogal ooreen met wat ons dink werk en wat nie werk nie.
Het julle een aantal verhale gehad wat julle vooraf op besluit het, of nie? Het julle gekyk maar hoe dit uit?
Ons het dit gekies wat ons gedink het, is die
okay.
beste.
Goed.
Ja.
Goed. Nie een van julle twee, Marlene of Pieter, is eintlik onbekend aan die kortverhaal genre nie, want julle het ook ingeskryf, verhale ingestuur vir die vorige bundel waarin jy en Deborah gewerk het, Skrik op die Lyf. Ons het nou daaroor gepraat, nou. So, ek wonder altyd, hoe kom stories na julle toe? Hoe meld 'n story homself by jou aan? Marlene, kan ons by jou begin. Hierdie story van jou, wat gaan oor hierdie twee vriende, ja, wil jy ons miskien iets van die story vertel en vir my sê, waar kom het vandaan? Hoe, waar kom hierdie goed na jou toe?
Ek het navorsing gedoen vir iets anders en laat ek nou maar eerst begin deur te sê, in hierdie verhaal gaan oor twee Zulu scouts. Dit is nie in die grensoorlog nie, dit is in die Rhodesiese bosoorlog van die 70er jare. En ek het navorsing gedoen oor Zulu scouts en ek het een geken met wie ek gesels het. My stories vertel het van sy ervarings in die oorlog, hy het ook 'n boek geskryf. En op grond van wat hy my vertel het, het hierdie story soort van begin vorm aanneem. Op 'n dag, dan kry jy 'n aha oomblik. Dit het so in jou agterkop gebroei. En dan skielik besef jy, maar die story moet nou so verloop en so eindig. En toe maak ek nou die story die twee Zulu scouts wat nou altyd saam die bos ingaan. Hulle is soos die rekkies. Hulle het hierdie clandestine goed gedoen, veral oor grens na Mosambiek. En dan sal hulle nou, hulle is van kleins af, is hulle vriende. Hulle het op dieselfde plaas groot geword. En die een is die plaasboer se seun en dan sy vriend is die swart vriend wat hy gehad het van kinderdae af. En dan opereer hierdie twee nou altyd saam. En dan op 'n kol, dan moet hulle nou hulle vasloop in Frelimo. En dan is daar nou 'n vreeslike gevolg. En dan... Ek weet nie of ek nou hier spoiler
nee,
moet die, gee nie.
Nee, maar die
dood,
sê, nie.
Die dood kom in hierdie ding in. Een van hulle gaan dood. En dan ja. is dit vir die ander een so verskriklik.
En ons gaan weer terugkom hierna toe.
Ja.
Want dit is 'n tema wat ek by ander goed ook opgetel het. Pieter, jy het nou gesê, excuse Marlene, jy het gesê dat jy besig eigenlijk was met navorsing oor iets anders. Toe hierdie
ja.
story... by jou begin het. Jy het net of my interessant gesê dat jy is in elke dag stories, of jy hoor elke dag sulke liefdesverhale.
Ek is 'n journalist by huisgenoot, so obviously is daar
baie,
weird stories, van brandewyn troues, tot honde troues, tot, ek het nou lys hier so,
ja, vertel ons
ouma en boetie, van,
ouma
was
en
70 en hy was 25 of so iets.
Sure.
So, jy weet, by huisgenoot skryf ons oor sulke amazing liefdesstories. En ek het 'n paar jaar terug het ek navorsing gedoen. Daar was 'n nuwe ding wat of 'n nuwe term wat uitgekom het is MSM, men having sex with men. So is
okay.
mans wat nie hulle self as guys sien nie, maar hulle het seks met mans.
Okay.
En ek het met 'n paar mense gepraat en een van die stories is waaroor ek nou geskryf het.
Hmm.
van 'n ouetjie wat verlief is op 'n of wat in 'n verhouding is, saam met 'n ouetjie wat HIV positief is en hy het dit nooit geweet nie en hy het dit eers later uitgevind. En ja, so ja, dis waar my storie vandaan kom. Ja, dit is net dis amper daai ding van jy weet net soos liefde aansteeklik is, jy weet is daar baie ander goed ook aansteeklik. En dit het hulle verhouding heeltemal soos 'n donker wolk totdat hulle besef het, maar jy weet die liefde is sterker as enige, dit is antibiotika vir enige iets, jy weet, as ons so lief is mekaar, maak dit nie saak nie. So ja, my werk by huisgenoot jy weet, geef my baie inspirasie vir baie vreemde verhale, maar dit altyd is daar mens, dit is liefde is altyd die oorkoepelende ding, jy weet, en ja.
Dit is my interessant wat jy nou sê, want in al drie van julle verhale, miskien moet jy net gauw sê, Gerda, waar het jou nou gaan, en dan beantwoord is die vraag. Want in al drie van julle verhale, dit is definitief averegse verhale, en daar is in allemaal van hulle geweld, maar daar is ook hierdie helende ding, dat die liefde amper iets is wat op 'n manier, op 'n vreemde averegse manier, heel maak. Wil jy gaan praat oor jou story en dan sal ek bietjie uitbrei.
Skus.
My verhaal gaan oor moederliefde. Moederliefde wat selfs in deur die dood geblus kan word, nie. Ek is nie self 'n ma nie. Ek het net 3 grootduins wat nou maar my kinders is. Maar die liefde tussen 'n ma en haar kinders is vir my 'n fascinerende aspek waaroor ek nogal graag skryf. En een van die redes is, ek het onlangs program op Crime Investigation gekyk, en daar was 'n ma wie se seun in die tronk sit, want hy het sy ex-girlfriend se lover vermoor. En hy is skuldig bevind en hy het selfs skuld erken, maar sy het so in sy onskuld geglo, dat sy 'n poligraaftoets geslaag het, 'n leenverklikker toets. So dit is daai aspek van moederliefde wat my absoluut fascineer, dat jy nooit die slegste van jou kind wil glo nie.
Ja. En dit is interessant, want ook in jou storie is daar ook 'n mate van geweld. Ek dink Hartlam is nogal 'n tydsdokument, as ek dit so kan stel. Baie van die verhale weerspieël wat nou aan die gang is in ons samelewing. Pieter, jy het op 'n stadium gesê, jy wou eintlik jou verhaal geslagloos hê. Jy wou nie gehad het dat het ja, gevul moet word aan geslag nie.
Afhankelijk het ek nie soos hy, sy in die story ingeskryf nie, want daar is hier die vooroordeel dat net gay mans HIV kry en so. En ek wou half dit geslagloos gehad het. Ek bedoel, daar is deesdae soveel boksies. Ek bedoel, gender is 'n baie, jy weet, topical point. Ja. Dit waar pas jy jouself in. En, jy weet, en gender en seks is nie altyd die selfde ding. Jy weet, ons het in die ou dae gepraat van geslag en seks en so aan. Maar gender is heeltemal 'n ander ding. Dit beteken nie as jy jouself identify as 'n man of 'n vrou, dat jy seks met 'n man of 'n vrou wil hê nie. So daar's soveel verskillende opsies, dat ek gedink het, jy weet, ek sal dit graag wil genderless doen.
Ja, amper neutraal hou. Dink julle dat jou naam onder 'n story iets beïnvloed daarvan? Sien nou maar, jy het jou story neutraal gehou of geslagloos. Dink jy die feit dat daar Pieter van Sail staan onder die titel, sou mense in elk geval
aangeneem het dis 'n gay verhouding?
En dis 'n gay verhouding of dis mans?
Ja. Dis, en dit wys net die vooroordele.
Ja,
dit is,
ja.
Ek bedoel, ek het die ander dag 'n story gedoen oor kinders wat transgender is. En as hulle groter is, dan moet hulle besluit, is ek gay of straight. Maar dit beteken nie, as jy 'n vrou is, jy gaan met 'n vrou wil wees, of as jy 'n man, dit is so interessant en verwikkelde ding, jy weet, dat, mens kan sulke amazing stories daaroor skryf, jy weet, daai verskillende opsies.
En dit is nie eintlik iets wat nog geskryf is, vreeslik in Afrikaans nie, of hoe, Gerda, daar is nou weer vir jou 'n nuwe spaakie, is daar 'n nuwe een nou agter?
Ja, heel waarskynlik, maar ek dink daar is tog al in Afrikaans, miskien nie heeltemal oor daai plooibaarheid van gender nie, maar Ja, ek dink
een
ja. Miskien is jy reg.
Wat my opgeval het met die omslag, het julle enige sê gehad in die omslag? Het julle enige...
Ja, ons kon daarom kies tussen drie.
Ok, want gewoonlik, ek was in die uitgeversbedrijf, so ek weet dat skrywers nie eintlik sê oor hulle omslaan nie, maar hulle kies maar uit drie. Maar wat vir my regtig interessant was hier, is die oog. Dis eerstens nie die typiese verhaal of omslag wat jy by liefdesverhale verwag nie. So dit gee al klaar vir jou die gevoel dat dit moet nie die typiese liefdesverhale verwag nie. Maar dan roep het onmiddellik associaties met voyeurisme op. En die sien, die manier van sien, is in elk een van julle verhale nogals 'n belangrike tema. Pieter, ek weet in joune, sê jy daar is iets wat die verteller en die geliefde in mekaar raak sien, dan sê hulle was gekneesde siele wat aanklank vind by mekaar. Dis asof hulle iets in mekaar raak sien. Marleen, by jou gaan dit oor die julle iets raak sien oor 'n kleurgrens, wat traditioneel so onwrikbaar was, soort van hierdie twee vriende wat rarig 'n baie hegte band het op die ou end. By jou natuurlik is dit daai sien, daar's die bloedma kom besoek die seun in die hospitaal en dan is daar 'n jong paramedisy, een van die jong paramedisy en dan die verpleegster wat die ma sien op die ou end. So het julle vooraf is hierdie temas goed wat mense vooraf dink aan as jy
ek dink haat en liefde is so na aan mekaar. Jy weet dit is half is daai balans, jy weet, jy kan net, vooral waansin, jy weet, as jy so waansinnig lief is vir iemand, dat jy die partytjie nie weet of jy daai persoon lief het of haat nie. Dit is ook om geweld ook altyd, jy weet, dit is, jy kan net 'n voet verkeerd sit, en dan gaan dit na die ander kant toe. En ek dink, dit is vooral met, in my verhaal, het die een bipolar, en die maniese episodes wat heeltemal uit, maar in daai maniese episodes is daar soveel liefde dat daai persoon wil red. Maar dit is waansinnig. Dit is heeltemal so ek dink liefde en haat, daai skeidslyn tussen die twee.
By my moet ek sê, jy weet dit fascineer my hierdie verskynsel van oorlog wat aan die een kant is dit die wreedheid en die wil om te beseer en dood te maak en dan het jy die ander kant van die munt van die manne wat by mekaar is en hulle het hierdie verskriklike kameraderie en die soldate sê mos vir wie veg jy? Ek veg vir die man langs my. En dan het hulle soos wat hulle sê, is iemand het vir my in Pretoria gesê, was 'n kolonel, hy sê iemand met wie jy saam bloed geruik het, jy het 'n baie sterk band met daai persoon. As jy saam lei is die band baie sterk. Ek meen soos wat Shakespeare nou gesê het in Henry V, jy weet, we few, we happy few, we band of brothers, and he who sheds his blood with me today will be my brother.
Dit is daai ding wat jy sê van om saam bloed te ruik, is interessant, want iemand het nou die dag gesê, daar is niks so intiem, soos vel wat breek tussen mense nie. Dit is ook weer daai fyn lyn tussen wat jy nou gesê het tussen geweld en liefde amper.
Ek het met Ira gepraat wat nou die stuk haal asem het die op die woordfees en wat sy sê is jy moet die heeltyd breek. Mense wil nie breek nie en hulle is bang daarvoor, maar dis al wat wanneer daar groei is, al wat daar, jy weet as jy elke slag breek en jy weet, jy is in aanraak met jou emosies.
Is dit wat verhoudings en, ja, interessant maak?
But the path of true love never did run smooth, jy weet.
So is dit is dit wat jy dink?
Wel, om aan te sluit wat Pieter gesê het, is dat die mense wat ons die liefste het, gaan ons noodwendig die seerste maak. En daarom lê liefde en haat so naby mekaar. Want daai persoon, dit gaan nie juist die persoon wees wat naby aan jou is, wat jou regtig gaan woedend maak.
En vir wie jy seer maak, amper asof jy toestemming het om hom seer te maak, né? Om, ja. Sjoe, die hele gevoel, daar's 'n baie sterk noir gevoel in die bundel, met 'n donkerder ondertoon. En hiermee sê ek nie al die stories is donker nie, dis beslis nie donker nie. Ek dink daar's ook 'n baie goeie balans. Maar daar is beslis 'n donkerder ondertoon in die stories. Het julle dit opgemerk toe julle begin keer het?
Ja, daar was 'n paar temas, maar ons het 'n paar temas verby. Op 'n stadium het ons gesit met 'n hele klomp aftree oort liefdesverhale.
En okay.
Toe het ons net gesê, daar vir 'n volgende
bundel.
Maar
dit laat my aan Rudy van Rensburg se boek.
Maar daar is definitief 'n donker tema. Maar soos ek sê, ek dink kyk na swartse verhaal oor die liewe Martaatjie. Sy sê dit so goed aan die einde, toe sy nou sien waarmee haar oupa besig is, terwyl hy eintlik so rassistiese man is, dat sy sê, wat ek nie toe kon verwoord nie, het ek toe al besef dat liefde en haat so na aan mekaar
is. Ja, ja. Ja. Dit is my interessant, want dit sluit ook aan by die hele genre van domestic noir wat nou so land of wêreldwyd eigenlijk so gewild is. Gone Girl, Girl on the Train, die type van wat waar dit inspeel dat jy eigenlijk die persoon die naaste aan jou nooit heeltemal kan besit of kan ken nie. Dat daar altyd iets is van hulle wat jou kan ontglip. Soos daai nou, dat sy dink sy ken haar oupa en dan hierdie heeltemal 'n teenstrydigheid eintlik in hom. Wat dan op die oomblik nie so teenstrydig is nie. Die voyeurisme ding, ek wil terugkom daarna. Dink julle 'n kort verhaal is 'n bietjie of die kort verhaal meer van al die ander genres leen om meer tot voyeurisme? Ek het daaroor gewonder, want ek het gedink 'n kort verhaal is so net 'n blik op iets. Amper net asof jy inkyk op iets, net 'n toneel amper. So ek het gedink in daai opsig is 'n kort verhaal amper 'n afkyk van iets.
Ek wil met jou saamstem, want miskien is 'n kort verhaal gee ook dan nogal baie weer van die skrywer op 'n manier.
Ja.
Miskien meer nog as 'n roman, omdat dit so 'n kompakte vorm van die weergee van emosies is. Ek weet nie.
Hoe voel julle? Wat voel julle? Dink julle dieselfde? Of dink julle ook so?
Ek dink jy probeer soveel inpak in daai paar in daai paar bladsye en daai paar woorde dat jy weet van selfsprekend self goed van jouself openbaar prys gee wat jy nie sou jy wil hê mense moet weet wat jy oor praat in so min as moontlik woorde. So ek dink ja.
Wel, jy weet, jy probeer dit so treffend moontlik maak. As dit kort is.
Skryf, Marleen, skryf jy van jou eie goed in? Het jy al jouself soort van ingeskryf in 'n storie? Of probeer jy as skrywer wegstaan van jou verhaal?
Ek dink 'n mens skryf altyd ietsie van jouself in. Jy kan dit nie help nie, want dit is nou maar in jou agterkop. Maar ek kan nou nie sê dat ek myself in hierdie storie
afskryf nie. Okay, maar nou wil ek 'n persoonlike vraag vra. Kan julle ons vertel van julle eerste liefdesverhaal? Ag, liefdesverhouding. Jou eerste liefde.
Julle moet begin by Pieter.
Ag, so mooi.
Oh, moet jy dink?
Wel, my pa se dominee op Welkom, so ja, ek kan onthou die eerste meisie wat ek op verlief was, was saam met my in die kinderkraans gewees. En ons het so, jy weet, ons was gekuis vir 'n lang ruk. En in 'n stadium moes ons die nagmaal wyn, na die nagmaal moes ons dit teruggooi in die bottel. En dit het nou bietjie te lank vir ons gevat en ons besluit om dit gemaklik wees om net weg te slaan. En dit was nou die eerste keer wat ons mekaar gesoen het.
Was
in die konsistorie na ons nagmaal wyn gedrink.
Nou sien, daar is al 'n baie mooi storie ook daar. In die konsistorie so ewe. Breek al grense van kleinsaf.
Dit is nogal 'n moeilike vraag, ek moet sê. Ek was so laerskool verlief op so 'n oulike sproetgesig seentjie. En op hoërskool was daar hierdie boyfriend wat ek gehad het, wat my suster my oorgespot het. Maar ach, dis nie iets vreesliks nie. En op universiteit, ja, in matriek het ek nogal so een gehad wat so bietjie aangehang het. Maar daarna...
Hulle is so bietjie aangehang het.
Gekom en gegaan totdat die regte een gekom het.
Myne was op by een vakantie oord in December. Toe was daar een busie met weeskinders wat daar
aangekom.
En een van hulle was verskriklik oulik. Maar my suster sê toe van, o nee, heerlikheid, dit gaan half een patroon vorm in jou lewe, dat jy altyd dit soos...
Vir die afstand,
die afvlerk voor.
Maar dit was my eerste soen en liefde. Maar ek weet nie of die patroon om toe nou herhaal het om half weeskindertjies onder my vlerk te neem.
Ek het in die laerskool het, was ek in die klas saam met ons bure se seun wat ook 'n enkel kind was en die res van die kinders in die klas het besluit ons is perfek mekaar want ons is albei die enigste kinders. En op grond daarvan is ons toe gekies. En daai liefde en haat wat so naby aan mekaar lê, daai grens, want ek onthou ons het dan middag die hele tyd sit in beklei, sit en eintlik aangaan oor hoe kwaad ons is dat ons gekies moet wees, omdat ons die enigste kinders is. Maar ons het ook nie opgehou om mekaar te sien middag nie, ons het elke middag by mekaar gekom om te praat oor hoe erg kwaad ons is dat ons gekies moet wees. Is daar 'n verhouding wat 'n groot invloed op jou as skrywer gehad het? Dit hoef nie, ja, een liefdesverhouding, enige liefdesverhouding, nie noodwendig, ja, ons, wat, die liefde kom in vele vorme hiervoor in die boek, so enige vorm daarvan. Is daar so verhouding in jou lewe wat op jou as skrywer invloed gehad het?
Ek dink my ouma's verhouding met my oupa, sy, hy was 'n moeilike man, en hy het ook, hy was 'n alkoholis ook, so dit was, maar sy het hom beskrikkelijk lief gehad. Uiteindelik toe hy dood is, en ons allemaal dink, sy is nou verlig, dat hy weg is, het sy, sy het op een stadium, saam met my in die kamer geslaap, want is nou voor sy toe nou na haar aftreed oord, en dan praat sy in haar slaap, dat sy my sê, o my Hendrik, ek het jou so lief, en dan het ek besef, en dit het 'n geweldige impak op, ja, op my as skrywer gehad en op hoe verhoudings is.
Ja, of, ja, sure.
Nou, behalwe Romeo en Juliet en Cleopatra en Caesar, ons het vriende gehad wat ek kan onthou in my kinderdae. Die man het uit die oorlog gekom en hy was nou veronderstel om beskadig te wees. En ek kan onthou dat hy 'n mooi man was. En sy vrou het hom absoluut aanbid, want almal het daarvan gepraat, my ouers het natuurlik daaroor geskinder. En die man het net nie gewerk nie, en sy vrou het haar dood gewerk en hom en die kinders onderhou, en sy was so lief vir hom. En dit was nogal treffend.
Ja, daai dat sy, ja, in spite van dit alles.
Sy is nie,
ja,
vir hom kwaad nie, sy verwyd hom nie, sy sê nie vir hom, kyk, hoe moet ek werk om jou aan die gang te hou nie. Hy sit lekker by die huis en sy onderhou.
En het hy dieselfde gevoel? Dink jy, daar was dieselfde gevoel aan sy kant?
Miskien was hy bietjie van 'n narsis en het hy teruggesit en dit geniet, ek weet nie. Ek het nie die indruk gekry dat hy so lief is vir haar, sy kom om nie. Maar ek was een kind, jy weet, ja, ek het aanskou van buiten af.
So.
Ek dink daai wat Malien oor geskryf het oor die kameraadskap, toe ek eerste jaar op Potchefstroom was, is my beste vriend in die koshuis, het selfmoord gepleeg, sy eie lewe geneem op die treinspoor, het langs ons koshuis. En 'n paar jaar later het my beste vriend op Welkom is hy doodgery in Seepunt, hy en sy boyfriend het daar gestaan, en niemand het geweet van die verhouding nie, en toe die dit gebeur, toe word hier alles blootgestel en blootgelê, en is al die drama op Welkom, hulle het nie geweet daarvan nie. So ek dink, dit het nogal, ja, die onverwagse wegruk, of jy weet, ontbloot, as jy ontbloot staan, en ewe skielik moet jy, jy weet, erken, maar ek is lief vir hierdie persoon, of, jy weet, my vriend by die koshuis, hy en sy meisie het uitgevind, sy is verwagtend, en dis, toe hulle nou op die treinspoor beland het. So dit is daai tipe van,
Denk jy, want, jy skryf nogals oop in jou story ook, oop, ek denk jou story is oop skryf, van goed, denk jy, dit het invloed gehad, op dat jy dinge wil oop skryf ook?
Ek wil, ja, dit is wat ek bedoel, probeer doen met alles wat ek skryf, jy weet, is om niks weg te steek nie, want mense kom dadelijk achter as iemand lieg in een artikel of in een berig of wat ook al, en ek probeer om mense te kry om hulle harte oop te maak en te sê, maar dit is wie ek is, ek is kwesbaar, dit is wat Ira ook nou gesê het, ja, maar ek sê dit, gebruik het die hele tyd, maar sy het ook in haar onderhoud gesê, weet, sy wil kwesbaar wees, sy het gebreek, en nou is sy reg daarvoor, om met ander gebroke mense, die pyn te deel, en ek dink dit is wat baie belangrik is.
En ek dink, dit is iets wat ons allemaal ervaar, allemaal van ons is weerloos, allemaal van ons is kwesbaar, ons wys het net nie vir mekaar nie, want ons, ja, dis iets wat baie subtiel in jou verhaal, Gerda, is die weerloosheid van die kind, wat het vir niemand wys nie, eintlik. Jy weet, hy sê daar op die stadium, sy stiefma hou nie van hom nie, sy sê, hy is te vet. Maar, daar kom jy ook achter, die pa weet nie rarig wat aangaan nie, so hy wys dit ook vir niemand nie, hy praat nie met sy pa daarover nie, so, dit het ek ook in jou verhaal, opgetel, die weerloosheid. Van die liefde maak mens weerloos.
Ja, inderdaad.
Maar mens moet jou weerloos maak vir een wat jy liefde.
Ja, ek denk ook so.
Peter, ja, is nou niks wat jou so weerloos maak, soos die liefde.
Jy wou nou iets gesê, het jy het nou...
Nee, ek wil het precies sê wat sy sê.
Ja. Dit, kan ons nog een bykie praat oor die kort verhaal, soort van, en weerloosheid en so, en wat denk jylle, hoe sien jylle een goeie kort verhaal? Is dit iets, dit is een blik, ons het al gesê, dit is so een blik op iets. Is dit ook een oopskryf van iets, kan jy eerliker amper wees in die kort tydperk?
Ek dink nie, daar is reels vir een goeie kort verhaal nie. Een mens kan sê dat daar spanning half moet opbou en dat daar een onverwachte wending moet wees hier teen die einde. Maar dit geld nie vir alle kort verhalen nie. Partijskrywers skryf fantastische kort verhalen sonder om regtig progressie te hê. So dat is nie regtig reels nie. Maar ek dink toch, wat jy sê is waar, dat dit moet een of ander iets oopskryf, iets openbaar maak. Ek weet nie of julle saamstem.
Ja, dit moet een of ander ontknoping hê. En ek dink wat die beste werk is, as daar iewers 'n verrassing is, of dit bou op na iets waaroor jy wonder, en dan gee dit vir jou 'n antwoord, binne daai kort konteks.
Ek dink een goeie kort verhaal vir my is, dat as jy dit klaar gelees, dan begin jou eie verbeelding te gebruik, om die hele story verder uit te bou. Jy begin amper droom daarvan, jy weet, wat het volgende, of jy weet, waar die legkaartstukke wat jy self inpas. As een kort verhaal dit kan doen, jy weet, om jy verder te laat dink oor die story.
Ja, maar dit is nou een van die redes wat die Potchefstroomse kring, Potchefstroom, jy het gesê Potchefstroom,
ja, was
die leeskring, hoekom hulle nie stories wil lees nie, want hulle wil, hou nie van die oop einde nie.
Hulle hou nie van die oop einde nie, maar daar was een paar wat gesê het, hulle hou toch daarvan, dat daar iets aan jou verbeelding oorgelaat word, dat daar nie makkelike oplossings is aan die einde van een kort verhaal nie. Maar ja, dit was een van die besware, ja.
Ja, is dit een makkeliker genre om in te skryf? As jy nou moet sê vir jong skrywers, is dit iets wat makkeliker is?
Vir my is dit makkeliker. Maar ek weet Ingrid Winterbach het gesê, sy kan nie een kort verhaal skryf nie, sy moet vorm gee aan wat sy wil sê in een roman, in een langer vorm. Maar vir my is dit definitief makkeliker.
Marleen?
Het is vir my ook makkelijk, as ek net aan een story kan denk.
jy dink so maklik aan stories. Jy het altyd 'n klomp stories.
Ja, maar jy weet, as jy weet jy moet 'n stories skryf en dan sê jy waar's jou story en dan slaap jy 'n bietjie en jy dink en dan kry jy die aha oomblik, dan kom die story.
So, en jy het nou jou kop geskit.
Ja,
so,
ek is altyd die moeilikheid dat ek te veel skryf. Dat ek moet, by huis groot moet jy net 1200 woorde skryf. So Gerda en Deborah het my, ek het nooit geglo dat ek het kan doen nie. En het is nogal lekker om te sien, ek kan het actually doen.
Jy kan snu.
Ek kan het kort
praat.
Ja.
Maar jou werk by huis groot is eintlik story skryf. Jy skryf net, dit is 'n vorm van stories neerskryf.
Ja, dis hoe ek hierdie story benader het, jy weet, ja. Is huisgenoot story.
Sal jy ooit van die stories wat jy daaroor gebruik in 'n kort verhaal?
Ek het al, nee, ek is nou besig om aan iets te skryf.
Ok. Ja. En 'n roman? Nee.
Ek hou van ek wens ek kon sulke amazing boeke soos julle twee skryf, maar ek hou van reality, soos 'n CSI tipe van reality, weet.
Ja, natuurlijk, het sal plek. Ons sal nou vir jou warm hou hieroor. Marleen, ek dink nou Ray Bradbury het gesê, jy moet elke maand een kort verhaal skryf, want mens kan nie 52 swak kort verhale na mekaar skryf nie. So, iewers moet daar iets uitkom wat jy kan gebruik. Is daar kort verhaal skrywers wat jy graag lees?
Hennie Oukamp.
Hennie Oukamp, ja.
Dit sy kort verhaal.
Dit kan maar Engels ook wees. Dit...
Petra Müller.
Marleen?
Weet jy, Helena Ginterse stories was vir my mooi gewees. Maar ek lees graag kort verhale. Ek geniet hulle allemaal.
Ja, ek hou baie daarvan om kort verhale te lees. Ek wonder soms hoekom mense nie meer kort verhale lees nie, omdat ons samelewing so kits oplossings, kits alles is. Kort verhale is toch kort en...
Ek dink mense wil hulle self verloor in 'n boek wat hulle, jy weet, op die strand lê en jy weet, half verloor. As jy kort verhaal, dan word jy half gedwing om binne 'n paar bladsye moet jy afskeid neem van die mense wat jy ontmoet het. Want in 'n langer boek kan jy half die mense beter leer ken en so.
Ja, dit is interessant.
Maar jy is ook maar reg, as jy dink wat so kort aandagspan mense deesdae het, dan behoort kort verhale eintlik
baie beter te doen. Ja. Dink jy ons moet nou ons wenner aankondig? Want ons wil graag hê die wenner moet ook 'n deel lees uit.
Ja. Iemand moet net help om die mikrofoontjie weer aan
te skuif of te
goed. So ek het gesê die finaliste is dan Evert Lou, Maarten Labeskaghni en Emma Becker, en dit is dan inderdaad ook Emma Becker wat die prys wen.
Yay!
Baie geluk, Emma.
Is Emma hier?
Ja.
Emma! Kom op, nou moet ons gauw een microfoon hier kry, want ek wil hê, Emma, jy moet vir ons dan een deel lees uit jou verhaal, asseblief.
Kom maar niet zo half onder.
Ek is nou heeltemal uit die veld.
Wil jy hier kom sit of wil jy staan?
Ek kan nie kom sit
nie, jongens. Ek kan nie. Ek sit so langs Gerda, ons kan closeness vat. Ons het ons nou liefde met tanden vir mekaar. Maar wat moet ek nou doen?
Lees vir ons 'n deel uit jou verhaal. Gee vir die...
Ek nou.
Ok, ek wil nou net eers vloek nie. Laat ek nou net eers gou oor my... Hoe sê hulle in Engels? Laat ek net oor myself kom. Dit is ook 'n liefde waar niemand baie geskryf het nie.
Dit is 'n liefde vir jouself.
Ek het nou amper oor myself gekom. Maar ek het my stem en toom gehou. Wat moet ek nou doen?
Jy lees nou 'n lees gedeelte uit jou boek vir ons lees, uit jou story.
Miskien moet mense nou net paar in die panne konteks skep hiervoor.
Goed.
Die story, sy naam is Bokhaar, en dit gaan oor die liefde vir enerzijds een mentor, wat jou skryfwerk, of wat een of ander werklikheid vir jou oopsluit, en wat iets in jou sien, wat niemand anders in jou sien nie. So die verhaal speel op twee vlakke af. Aan die een kant gaan dit oor een jong meisie wat op die beginpunt van haar volwassen lewe staan, wat eintlik afskeid neem van Babiana Wolnik, haar sangjuffrou. En die is gegrond op een mentorfiguur wat ek in my lewe gehad het. Dis een composite van een klomp excentrieke vroue wat my op die platteland gehelp het om pastorie lewe te oorwin. Ja. Kyk, dit is soos kanker, dit kan oorwin word as jy genoeg drink. En die ding is, dis enerzijds die verhaal, en die ander verhaal gaan oor verborge liefde. Want Babiana self is die produk van 'n soort liefde wat nie na die oppervlak kon kom nie, en dan nou op 'n wreedaardige manier ontknoop. Nou wil ek sê, die deeltjie wat ek sal lees, skets Babiana, en sy is twee vrouens wat my baie sterk, een groot indruk op my gemaakt het. Die een was my speech en drama train, juffrou op Standerton, Juliana te Water, wat so vreselike flap hier onder haar ken gehad het, en as hy so met 5 plump peas in a peapot press begin, dan bewe die mabie oorbelle en die dubbel ken op so vreselike indrukwekkende manier. En dan het ons, ek het drama gestudeer by Tikkies vir my eerste jaar, en die kinders wat nie kon sing nie, het by Madame Inka Polich, wat uit Pole uitgekom het, sang gehad. En die stikkie wat ek nou gaan voorlees, kom dan nou ook uit so incident waarvan van my medestudente my vertel het. Ek kon toevallig genoot hou, so ek was nooit by Madame Inka Polich nie, maar Inka Polich het so 'n bietjie rol gespeel en hoe ek Babiana gevorm het. En so dit it's informed by that. Ek gaan nou nie baie lang lees nie, maar ek is 'n ongemaklike 17 jaar oud, en ek wag in Madame Bibiana Wolnik se sitkamer vir my laaste sangles voor ek my finale matriekeksamen skryf. Haar huis is in Forestown, Johannesburg, en is my eksotiese oester. 'N stukkie Europese ontvlugting van ons bleek plattelandse bestaan en my portiergroep se onbegrip. Vanoggend voel ek baie gesofistikeerd, want ek dra 'n swart Bokhaar sjaal wat ek by ons kerkbazaar se sendingtafel gekoop het, 'n bloedrooi fluweelrok uit my ouma se kas en swart Doc Martens stewels. Madame hou tog so van 'n sjaal. Sy is vreeslik eksentriek en ek is mal oor haar. Hoe oud sy is, weet ek nie, seker oor die 60. Sy kleure hare blond, teken wenkbraue in en dra altyd rooi lipstifie. En sy praat moerse snaak, so mengsel van Duits en Afrikaans, maar eintlik is sy Pools. My eerste les by haar was erg vreemd, om die minste te sê. Ek en maat 7:00 die oggend uit Dwarsfontein gery om betyds te wees. Toe verdwaal ons. Myn ma se senuwees was gedaan om te verdwaal in Johannesburg. Ek stap nog so verbouweerd by haar musiekkamer in, toe skree sy, liewe kind, kom bitte, wurg my. Sy stoot haar skulpad nekkie vorentoe en sit haar hande om haar nek. My christelik nasionale beskroomdheid wou my net laat weghol, maar sy het my teruggeroep en verduidelik sy dit, dat sy my net wou wys hoe sterk 'n sanger se nekspiere moes wees. Sy wou hê ek moes haar wurg om dit te voel. Sal ek daarvoor staan.
Baie dankie.
Maar nou het ek so vergeet om die kruis te oorhandig. Wat daar,
ek soek net die kontant en jy kan dit in my bra druk. Kijk, mens moet nog iewers gekoop kan voel in die lewe. Kan ek dit net gauw in my bra druk? Maar ek is heeltemal verspot van skok.
Dis afreg. Baie geluk. Baie geluk dan. So. Ek wonder terwyl ons allemaal nou hier op die verhoog het, of julle vrae het, terwyl julle nou ook vir Emma hier kan kry. Nie enkele vraag nie, julle die liefde so oop gepraat, hulle wil niks weet nie. Geen vraag nie? Hier is ons die vraag.
Kan ons hier bietjie hoor wat daai twee dames al geskryf het? En wat hierdie ene of self voel het
geskryf? Ja. Goed. Kan julle bietjie vertel van wat julle geskryf het, waarmee julle besig is?
Ek het, hoeveel romans geskryf? Vier?
Ja, baie.
En liefdesverhale. Ek dink ek trek al oor die 40 in verskeie kortverhale. En op die oomblik is ek weer besig met een, met 'n boek. En ek is so 16,000 woorde ver. Is nie baie ver, nie? Maar ek het begin.
Ja. Wat het gader?
Ja, dit is nou eintlik 'n goeie platform vir
advertensie. Ja, jy moet nou adverteer.
My boek, Die Laksman se Dogter, ek praat môre daaroor 2 uur. By die HB Tom seminarkamer. So dan kan julle nou mooi kom luister waaroor gaan Die Laksman se Dogter, maar ek het ook 2 vorige romans. 'n Engel in die Hoenderhok en dan Kelder ook. En oor Kelder gaan daar 'n film gemaak word.
Ja, fantasties. Baie geluk. So,
ek kan nie vir julle sê wanneer nie, maar
dit is goeie nuus.
Dit gaan wel gebeur, ja.
So. Ja. Kan almal van julle hoor? Sy vra vir Emma wanneer sy begin skryf het en hoekom?
Hoekom?
Kan julle my nou hoor? Ek dink skryf is 'n relatiewe begrip, want ek het stories begin opmaak voordat ek kon skryf. Ek het gevind dit het my uit 'n verskriklike benouende bestaan uitgered om storietjies op te maak. En ek dink die oomblik wat ek kon begin skryf in graad 1 het ek begin om op een of ander manier of gediggie of 'n storie te skryf. Want eintlik het ek is gepubliseer eers as 'n digter voordat ek nou as 'n kortverhaalskrywer gepubliseer is. So ek dink dit is iets wat altyd met jou saamgaan as jy die geneigtheid het om stories te vertel. So vandat ek kan onthou, maak ek al stories op.
Dis 'n oulike vraag. Waar het julle begin? Wanneer en waar het julle begin skryf?
Ek het ook soos iemand op in Jeffries op die strand gaan stap, Paradysstrand, en sand stories of iets vir die rotse vertel en vir die wat ook al die meeuwe en so, en dan huis toe gegaan en gaan skryf en so, ja.
Het jy ook as kind al begin stories?
Dit was vir my lekker om opstelle te skryf. Ek het byvoorbeeld een opstel geskryf wat 'n landswye kompetisie gewen het in die land van die blindes. Maar boeke het ek eintlik, ek het jare gelede het ek 'n boek geskryf wat oor die boereoorlog gehandel het en dit het nie gewerk nie, maar toe los ek dit. En toe het ek 'n vriendin van my het geskryf vir Lapa. En toe sê ek vir haar, ek het 'n storie, toe sê sy het my maar skryf hierdie storie. En toe skryf ek die eerste ene en toe publiseer hulle dit. En toe is ek so bly. Ek skryf sommer dadelik 'n tweede een. En toe gaan dit nou maar net so aan.
Dus jy het nog nooit weer opgehou nie?
Ek het nog nooit weer opgehou.
Jy haal nou in, jy moet nou inhaal vir al die tye wat jy nie gepubliseer het nie.
Ja, ek het gedink, jy, ek het 'n bietjie laat in my lewe losgetrek. So ek sal maar moet aanhou.
Ja.
Dis nooit te laat.
Dit is nooit te laat nie. Jy, Gerda?
Ek dink, ek moet eintlik maar herhaal wat Emma gesê het, dat skryf is 'n manier om te ontvlug van die harde werklikheid. So jy maak stories in jou kop op. En dit was ook vir my 'n manier om 'n chaotiese omstandighede in 'n meer ordelike vorm weer te gee. Is dit sin maak?
Kan skryf is ook 'n liefdesverhaal of skryf is ook 'n liefde. Jy weet, dit is een met tande wat eintlik sy merke bietjie op jou laat, soos ons nou hier gelees het, dink ek. Ja, want dat jy mens moet bietjie obsessief raak as jy skryf, is dit nie? Raak 'n mens nie 'n bietjie obsessief soms terwyl jy besig is met 'n boek nie of met iets nie?
Ja, ek moet nou 'n verskriklike belydenis maak en dit is dat ek nog nie van die ander medeskrywers in hierdie boek gelees het nie, omdat ek besig is om self nou aan 'n kort verhaal bundel te werk. En mens mag nou maar die advertensie gebruik, maar een van my ander verhale wat ek ook geoormerk het vir die bundel, is in die feesbundel ook opgeneem. Soos Gerda, my medeskrywer hier.
Ja.
En ek vind, dan gaan kyk ek eerder by so soort fees na visuele kuns. Omdat ek nie die stories wat in my kop besig is om af te speel wil bederf met amper met ander mense se invloede nie. So ek, daai soort obsessie neem dan die vorm aan ek lees die goed wat van toepassing is op waarmee ek besig is en dan gaan soek ek die inspirasie uit ander media uit, as ek dit so kan sê, soos films en dokumentêre en visuele kuns.
Jy is amper bang vir 'n bietjie van kruisbestuiving, jy weet,
kontaminasie.
Kontaminasie is amper, ja, is 'n mooi woord. Voel jy ook soms so, dat as jy besig is met iets,
ja,
dat jy liewers nie in daai genre lees nie, of dat jy nie...
Ja, ek lees nie ander mense se liefdesverhale nie, want dan beïnvloed dit my.
Ja. Terwyl ek skryf, lees ek net Engels.
Is dit?
Ja, ek wil nie Afrikaans lees terwyl ek skryf.
Terwyl jy skryf, ja.
Ek sê om en op daai een, ek voel ook so.
Jy ook. Maar Marlene, ek weet jy lees ook baie Engels. Pieter, jy kan nie anders nie, by huisgenoot skryf jy alles en oral.
Ek lees alles.
Ja, ek dink jy moet maar net lees. Beland, ja. Jy moet maar net baie lees. Voel jy soms dat dit jou eie tyd om te skryf inneem of opslurp? Voel jy soms dat jy meer kreatief
sou? Nee, ek is 'n obsessiewe leser. Ek wil soveel as moontlik verskillende goed lees.
OK.
En ja, lees.
Ja, ek moet sê ek is ook 'n obsessiewe leser.
Is daar nog 'n vraag? Ekskuus, daar agter is 'n vraag. Tessa, jy moet nou net wag dat ons net gou 'n mikrofoon vat. Ons gaan hom nou weer vir jou terugbring.
Is dit Tessa wat ons probeer vasvra?
Dink is Tessa.
Nee, ek sal jou nooit vasvra nie, Marleen.
Is dit Tessa Hugo wat ook 'n storie by?
Ja,
inderdaad.
Ja.
Ja, ek wil eintlik net vir Emma ook sê baie baie geluk. Dis wonderlik. En dis die eerste keer wat ek my oë op jou lê nadat ons al baie lank Facebook vriende is. Aangenaam om te ken.
Ek kan jou nie baie mooi sien nie. Jy moet jouself maar net nou aan my bekend maak.
Ek maak so.
Ek sit nog 'n bietjie oorweldig.
Dis wonderlik. Ek is bly vir jou.
Baie
dankie. En Gerda, ek is so groepie van jou skryfwerk. Ek wil net sê, ongelukkig mis ek môre jou bespreking, maar na die Laksman se dogter, wat vir my so 'n wonderlike verhaal is ek nou tans besig om al jou ander boeke te herlees. Engel in 'n hoenderrok lê op my bedkassie, maar ek kry nie maansiek in die hande nie.
Dit is nog net by die uitgewer in Pretoria beskikbaar.
Ja,
dit is nog deur Protea destyds uitgegee en dit is eintlik maar al, ek dink nie dis meer
ja, dit is nie as 'n e-boek beskikbaar nie.
Nee.
Ja. Ek sou hom baie graag ook wou lees.
Wel, dan ek moet 'n plan maak om dit na jou toe te stuur.
Absoluut, dit sou wonderlik wees.
Is hier, ekskuus dat ek nou sommer is die enige ander skrywers ek weet Martin
Steiner.
Maar is die enige ander van die bydraers wat hier sit? David, Tessa en Martin.
Dit sal lekker wees om 'n foto van almal wat hier is na die tyd te kry, sommer.
Ja, en dan net laastens, my eindelike vraag, excuse, ek neem nou oor. Ek wou graag weet, dit was my baie interessante kombinasie van ons grootste skrywers in Hartlam, met dan 'n klomp name wat ek herken, maar nie allemaal ken as skrywers nie. En dit was vir my ongelooflike by mekaar kom van verhale, en dit het my laat besef die kwaliteit van al die skrywers. En ek wil julle geluk wens met daardie aspek van hoe julle die bekende mense bijeengebring het met onbekendes. Baie dankie vir die geleentheid.
Dan nog 'n vraag, Iwers? Nog vraag? Daar is nog 'n vraag.
Ek wil by Gerda oor, wat is die volgende bindelse thema?
Ek word nou nogal gereeld daarover gevra. Maar ek het nogal gedink, een goeie een sal wees, een culinaire bindel, wat gaan oor kos.
Ja, heerlik. Nou sal jy dit maar moet doen, ons is nou allemaal opgewonde oor daai.
Wel, dit hang nou maar alles van die uitgewer af.
Ons sal, daar is nog een handjie wat opgeskip.
Daar is nog
een
vraag?
Van die, dankie, dalk weet mense van die Death Cafés, wat redelijk wereldwijd bezig om post te vat, maar mense, letterlijk, jy kan dit stig, jy kan, ek neem aan die gewoonlijke woord af van jy verwag, jy doen basis aansoek, dat jy ook een Death Café wil run, en dan nooi jy mense wat belangstel om oor die dood te praat, want ons praat so selde rarig oor die dood, en, maar moontlik iets oor die dood, ek dink is verskriklik as 'n thema, maar ek dink dat dit ook baie helend kan wees, baie ontstellend, baie oop, ek praat die dood oop, volgens Pieter, het is een gedagte.
Ja, ek skryf graag oor die dood, maar ek weet nie of 'n bundel oor die dood, maar dat, ek hou van die, wat se café is dit?
Death café.
Ja.
Mens ook so in toe gaan as jy gekook wil word. Ek wil graag dele van my laat kook. Want kyk, ek kan seep maak uit wat ek kan aanbied. En dan is daar nog steeds dele van my oor.
Moenie alleen voel nie.
Daar's 'n tema.
Daar's 'n tema, ja.
Ek sal vir julle later wys waar kan ons die seepkook dele uithaal.
En jou verhaal se naam gaan wees seepkook.
Seepkook, ja.
Laks.
Goed, dames en here, op daai noot gaan ek nou vol staan. Baie, baie dankie julle aan elkeen van julle wat gekom het om te luister na ons. En baie dankie vir julle. Gaan daar ons sien uit na die volgende bundel. Ons hoop baie kom vinnig uit. Ek hou van die kook tema en ek hoop dan ons sien julle allemaal weer daarin. Goed. Ek wonder Trisa en Martin of julle nie gou van vorentoe kom nie, dan neem ons sommer 'n foto. Die res van julle onthou, die boek is hier beskikbaar. As jy hom nog nie het nie, moet jy hom gaan kry en jy moet hom lees. Daar's regtig wonderlike verhale in. Baie dankie.